Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Yakile kanabisi kanyoswa beke na kulanda betu mpebetu metuba matondo mingi na mkufa bantongo na beti yai beta futuka diaka na kinzunzi ya mfumanti mbuta filichu ya kidimesala sabna mambu yai ya kena kuluta na ndamba esete ya ntoto na beto Kongo Kinshasa mingi na mbanza goma beta bikala kaka kuna kileka na mbanza goma kasi mingi na kuzaba inki mutuna luzingu kile bubi yai na bakatia mutuna mutindu mpenki mutuna nkangu kena kubanza na metadila kutambula ya batu sabna kupesa ngolo todiaka kikesa na makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa bubi yai beta kwenye ndamba mbanza kindo wa kebwala kimfuma kizunga mandiemba na beno nyusu wa kena kulanda beto beka tulavye makutu salmo kuzabanda na yao beno kila kileka mafunda na mafunda bonso konso ntangu salmo kulanda bantangu na beto yana ndinga kikongo konso musier Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzole mpemezo dila beka kulanda mbote mingi beno ya kile awa na mbanza Kinshasa na komina Kitambo todiaka na komina Banda Lungwa Radio Kapi Radio Angemba Bantangu. Ya kile kana kati ya ndinga yai na nkangwa ntina beto vwana penanza mvimba mfumanti mbuta Philip Tshisekedi kena kubokota mingi na mutuna nza ya mvimba mekangaka indwana yao na mvita yai ya ba M23 mekotisaka awa na ntoto na beto na lusalusu ya ntia Rwanda. Inti ya Rwanda mebaka katando la musive na ndamu ya oni kasa toko mutindu ya imbuta Felix Tshisekedi melomba kaka na mwana nyusu wa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na kupesa makesa nti na beto maboko plotin ya mbenga mkuni na beto Billy Ivan Lutumba landaka kinzonzi ya mfumu ya nti na ngogo mosi tozoli inti ya beto lenda kusimba.
Yakili kampangi konsomu siya Afrika na mutindu ya ngemi katuka kuzabisa yao, mfumu yanti kena kubokuta ba mambu yanti yai ya Rwanda kena kusala na kutindaka makesa na yao mpeba ntadi na bau ya M23 awa na ntoto na beto. Diambu ya lenda Atafio TV kusalama na kutala kimpwanza yanti na beto kele na yao. Kima yankaka ya mfumu yanti kena kundima ve mpangi konsomu siya Afrika ya kele ba yanti ya inza ameka angaka bainu na bau na diambu yai. Samu na mbuta Felix Tshisekedi kele tima ele yambi kele na kati. Nkangu yanti na beto memo na nyonso yai landaka na kutuba mfumu yanti. Ndingana ndike na kukwenda mpe mingi na ndambu ya bimvuama na banti ya ntoto na beto ya Afrika. Na kutala nyonso yai, mbuta Felix Tshisekedi mezabisa ti, nti na beto ya Kongo Kinshasa takanga vema boko, mbeta nwana sambu na kununga mbeni.
Awa yafu na kusimati kukuma awa na mbanza Kinshasa ya mbuto luya luyanti ya France kena kutalaka mwakana. Yafu na pentala sani tibanti ya nzenza mbuta Jean-Noël Barrot. Kinto di ti mbuta Emmanuel Koe, ya ken tu mwanti ya France na ndambu wa kizunga, ya mazangane na ntoto na beto Afrika, ya kele sabu na nzi tulu musya kisalu na kulanda bantangu, ya meka tuka na muka na bantangu ya ACP, kasi kima musi ve mezabana na ntasa nzi tulu ya bambuta yai. Mpina ndambu na yao, ya kele kimvuka yai ya banti, ya kizunga mazangane na ntoto na beto Afrika, bizabisaka yao, ya kutana kafona kamazono, sabu na kuloma na bandambu nyoso zole yae ya kena kunona na kukidisa minduki na bau na ntolo nyoso sabu na kupesa intuwa na bimvoka yanza na kukwena kunatila batu ya metina kamvita lusalusu pe batu wa mtina mtina kena kumona mpasi ba mfumo ya banti yae balo maka masulo sabu na kumanisa mvita yae mingi na luyala ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na kumona na nalueka meza musi tibi mvoka nkaka yanti na beto wa vwana pe M23 kasa toko mutindu yai balomba kampena kimvuka yai ya banti ya mazangane na ntoto na beto Afrika vwana pe Sadek na kuwakana na mutindu ya bamambu nyoso yai fwanaka kusalama ya fwana kusimati mfuma nti na beto Felix Tshisekedi baka kavesika na lukuta kanu yai. Na mbanza goma ya fwana kusimati ngemba kina kuyala na nima bankindu alutaka kuna na mpimpa masono ya vwana kanakati ya ba M23 vwana pe makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa mingi na Zulu ya bwala ya ya kimfuma kivwa Zulu kifuanusu na Katoi Kibwe Kasi Kamajengo Babugamba nyoso zole todiaka na Turunga kanati kutambula batu kena kuvutuka malembe malembe kasi ve bisalu na kutala mpasi ya maza batu wankaka kena kukwenda na kubaka maza na dizanga Kivu ntangwa nkaka nena kupesa kuna ya kile yai na kuvutuka kutambula na njila Goma Sake Minovatu dia Kamasisi mpe kuvutuka ya Mwinda na bakati ya nkaka mingi na Centreville na Imbito dia Kanakatindu ntangwa meka tuka na ndamanzo bisalu ya kompani ya Virunga Energy mpe na bisika ya nkaka ya Mebikala bake na kusala nyoso sa muti Mwinda yina mpe kukuma kuna mpe na Kiziba Zole Bwala kena ndilu na kati ya mbanza Goma tina kumona tikitoka ni Hangongo kuna ya kile kudila nkangu na mutuna batu wankaka timinduki kena kumwesa kabau mpasi na bimbangi ya mekumina betu batu tibilela makesa kena kuluta kanzo nanzo ya kesama na kuyiba bima batu na kuyiba mbongo todia kabalu alu ya bakena yao jambu ya kena kutinisa jaka mabuta nkaka ntsangu ya menji mamampe na ndamba mbuta musi ya kena kata bimvuka nkangu ya nditendulaka nyosu yai ya fwana kana alu alu yankuna beto Ronili Ntimunira.
Actuellement là, je vous parle en territoire de Nyiragongo.
Nantangu yai mukina kutubila beno na territoire ya Nyiragongo na kifulu bakebo kilaka ka etage bantu ya minduki kena kunwanisa bima penkangu mpeba ukena kukipesa na imbi ya ngolo ti kubaka bana bandumba na kingolo.
Na kutala kukonda ngemba kileka ya kena kumona na bubia na kivu yanti ya kile mfumu na yau ya mebuya na ntima musi kutambula ya masua babuatu nyoso na dizanga Kivu na napluvish mambu ntumo na betu na mbanza buka vuja nkasami tangaka mukanda yai ya ntiku ya mfuma kizunga Kivu ya ntimeka tuana kubaka inki diaka ngelenda kubwela.
Lukanu ya ikele nakati ya nzengolo ina tulamaka diboko na Bukavu sika ya ntuadisi ya kizunga longisi Jean-Jacques Paruzi. Nzengolo ya ikena kuzabisa kutelema ya banzetolo ti na baluve ya impa. Mpe, bantu nyonso ke kuiza kondo kuzitisa nzengolo yai, masuwa na bao ba ke kuiza kanga yao, mpe bao ke kuiza futa balumandu ya nene. Ntuadisa kizunga mepesa kiye kwa nantumu elu yalu ke talaka mambu ya transport, mpe na ntuadisi ya 33e region ya Makesa, bwela mpe na komisari provincial ya Mwampulusi, ya kulandila kuzitiswa ya Lukanu ina kele na nzengolo yai, inki Lukanu, ntadilu na yao bandaka bilumbu ya makumi zole na ivuwa ya ngonda ebe tukele.
Beto vutuka awa na mbanza Kinshasa wapi mfumo lialu, mama Judith Suminwa, meloma na mwana nyusu mbanza Kinshasa na kupesa menga kesa mna kutinda yao na makesa ntoto na beto alualaka bamputa na mbanza Goma na kutuba kaka mama Judith Suminwa ya fwana kitesu wa basa shema funda tano mvimba mukembo yai tasalama na bisika mtina mtindu tendulaka mbuta Samuel Roger Kamba bemeza bake mbuto luyalo kena kutalaka mama mavimpi. Mpe na ndamu na yao, ya kile kimvuka politiki na zina ASEN, ya memonisa mpe kubokota na yao, na bumvonzi yai, ya ntia Rwanda mekotisa na mbanza Goma, na nzila ya kile kaba M23, pe melomba kaka na mwana nyoso anti na beto, na kupesa na maboko, samu na kutunga ntoto na beto diaka na mutu na mefona, mbuta Celestin Vunabandi, kele ntwadisi ya kimvuka ya ya politiki, Benolanda Yandi, na kinzonzolo ya Michel Kifinda Ngoi.
Mon parti demande au gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent.
Kivuka na mono, kina kulumba na luyalu na kusadisa bantu yei ya miti na kamvita na mbanza Goma, pena bandambu nyonso ya bakivu nyonso zole. Betu mevutula matondo mingi na bantu nyonso ya kina kutambula sambu na kukabula mawanabao tinkangu ya Goma, mpe sambu na kupesa maboko na makese ansi. Kansi, kuiba bima ya bantu, kubibisha bisalu ya munkiti, tamanisa vemvita yai ya kina kulandakana awa nanti na beto. Kifuyambi ya kina kufwa kimvoma na beto. Nantangu ye ya mpasi, ASEN melomba kintuwa ditiba na nyonsu ya nanti na beto.
La patrie, aujourd'hui menacée par l'agresseur.
Beto manisa bantangu na beto ya nandinga kikongo awa nabwala kimfumo Kinshasa. Samu na kuzabisa ti, balongo ki ya universite ya Kinshasa inikina nkufi. Kwenda kakuterema na ntua lanzo wa bisola na bau ya mbula matadi, ya fwana kasabu na kusiamisa bangolo wa mfumu ya nchi kena kusala, kintuwa ditima kesa ntoto na beto kungo Kinshasa, sabu na kufutula ngemba na ndama esete ya nchi na beto, wapi bambini meko tsaka mvita, na nyonso muna na kakite swa batu nkamatoto mfimba, na kati balongoki, tojaka balongi na bau, mpe na ndinga nandi yake mbuta Jean-Marie Kayembe, yake ntodisi anzu kanda ya malongi ya zula mbanza Kinshasa, lombaka kaka na balongi, yafuana pe na balongoki, na bau kupesa maboko na mbula matadi antoto na beto. Na bisika nyonso bemekatuka na kulanda bantango na beto na ndinga kikongo, bonso konso ntango beto mevutula bevatundo bingi, befonsi matilu salusu na njila mashini, yafuana kabampangi na beto polidor basunga, yafuana pe piek diasinu, ampe beto konso musier, Afrika vwana karantua lakini zonzulo bemekatuwa na kulanda yao, mevutula matundo mingi, na bayina nyonso pesaka maboko, mingi na jisungolo ya Alain Irung Mushinji.